9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Bomba na štampariju svedoka saradnika u procesu protiv Darka Šarića. Stočarima u Vojvodini od danas kukuruz iz robnih rezervi. Drugog dana parlamentarnih izbora u Italiji se očekuje veća izlaznost. Film Argo Bena Afleka dobitnik je 85. Oscara. U Novom Sadu 6, Beogradu 7, Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni. Danas umereno oblačno, vetar popodne u slabljenju, temperatura do 15 stepeni. Nepoznati počinilac bacio je eksplozivnu napravu na štampariju u Žarkovu u vlasništvu Nebojše Joksovića, svedoka saradnika u procesu protiv Darka Šarića. Povređenih nije bilo. Štamparija se nalazi u Vodovodskoj ulici broj 158, a detonacija se osetila i u naseljima Žarkovo i Banovo Brdo, ali i na Novom Beogradu. Joksović je svedočio švercu narkotika i aktivnostima Šarićevog klana u Italiji, a prema navodima medija bio je glavni Šarićev čovek u toj zemlji. Nakon što je prvi put dao iskaz, dogodilo se nekoliko napada na njegovu imovinu. Prvo je na njegov kafić La Principessa bačena bomba, na štampariju su ispaljene tri zolje, a od bombe postavljene u kolima stradao je i njegov bliski rođak Radojica Joksović.
Ustavni sud Srbije usvojio je žalbe porodica ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića i konstatovao da im je povređeno pravo na pravično suđenje i pravo na život, saopštili su advokati. Porodice su dobile i obeštećenje za nematerijalnu štetu od po 5.000 evra. Bivši predsjednik nezavisne komisije koja je istraživala slučaj ubistva dvojice gardista u kasarni Karaš u Topčidere u 2004. godine, Božo Prelević, kaže za Vesti u 9 da je ovakva odluka suda očekivana.
Ustavni sud Srbije nije donio ovakvu odluku, donio bi sud u Strasburu. Prošlo je 6 ili 7 godina od kad je pokrenut sudski postupak bez ikakvog epiloga i to je sasvim dovoljno da se može zaključiti da se radi o povredi prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Dakle, ovo nije odlučivanje o tome šta je istina, šta nije istina. Ovo je samo odluka o tome da ti ljudi pred državnim organima, pred sudskim organima Srbije nisu imali adekvatan postupak. E, ovo je odluka Ustavnog suda o tome što državni organi ne procesuiraju, ne donose odluku, tu je vođena neka istraga, nakon te istrage se apsolutno ne zna o čemu se radi.
Podsećamo, u slučaju Topčider vođene su dve istrage. Vojna istražna komisija je zaključila da je u pitanju ubistvo i samoubistvo, dok je državna komisija ocenila da je gardiste ubila treća osoba.
Navijač Crvene zvezde Uroš Mišić trebalo bi danas da se pojavi na saslušanju gde će dati izjavu povodom tuče u klubu Plastik u Beogradu. Mišić je identifikovan kao jedan od učesnika incidenta u kojem je lakše povređen američki marinac. Policija još nije locirala Mišića, ali je njegovom ocu u petak na kućnoj adresi uručen poziv za saslušanje. Mišićev advokat Borivoje Borović je za Novosti potvrdio da će se njegov klijent pojaviti na saslušanju, odnosno da se on ne skriva od nadležnih organa.
9 sati 3 minuta, slušate Radio Beograd 1. U nastavku Vesti u 9 pričamo o aferi sa mlekom, u kojoj izgleda ima svega pomalo, ali i dosta politike. Poljoprivrednici su optužili pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića da širi neistinu u vezi sa kvalitetom mleka, dok Ješić tvrdi da mu je nuđen mito od strane kompanije Salford, koja je vlasnik najvećeg broja mlekara u Srbiji, da se rezultati analize mleka ne objave. Na ove optužbe oglasio se i Salford, koji tvrdi da oni ispaštaju zajedno sa farmerima i potrošačima. U Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Budimirovićem, savjetnikom u Poljoprivrednoj komori Srbije. Gospodine Budimoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, ko su najveći gubitnici oko priče o mleku i da li zaista ovo nekome ide na ruku?
Gubitnici su svi. Niko nije mogao da dobije ovim što se dogodilo, počeo od proizvođača, prerađivača i nas građana. Naravno da nije moralo ovako da bude. Detekcija aflatoksina jeste bila u određenoj meri i količini, ali sve ovo ostalo što je sledilo nije moralo na ovakav način. Mislim da smo kao država sami sebi naneli veliki udarac, iako su, na primjer, u okruženju bili u sličnoj situaciji i Bosna i Hercegovina i Hrvatska i Makedonija i Crna Gora, nisam primetio da su ovako odreagovali i sa ovako ljutine, što bi se reklo, sve završava. Samo inicijativni uzorkovanja, rezultati, prikrivanja, objavljivanja listi, sve to dovodi u nedoumicu i proizvođače i prerađivače mleka i naravno da je nije moralo ovako da bude zaista.
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske najavilo je da će od danas od stočara otkupljivati mleko koje mlečna industrija više ne želi, a također su najavili da će stočarima dozvoliti da po nekoj nižoj ceni zamene hranu koja je zaražena aflatoksinom i da dakle dobiju zdravu hranu iz robnih rezervi. Da li možemo očekivati da je zemlja Srbije uradi nešto slično?
Pa ja mislim da da, to su mehanizmi koji se preduzimaju u vanrednim situacijama, odnosno kada izbije, kad se dogodi jedan hazard u proizvodnji hrane, što nije nemoguće uopšte. Videli smo, skoro je bilo i Evropa pogođena i često su ti mehanizmi morali da budu potegnuti. Naravno da će država naša i naše referentno ministarstvo poljoprivrede preduzeti sve neophodne mere kako bi se ovaj jak udarac što više amortizovao, pogotovo prema proizvođačima i našim stočarima koji su inače u teškoj situaciji i gde zaista posljednjih 10-15 godina beležimo veliki pad i u broju grla, samim tim i u proizvodnji.
Gospodine Budimoviću, hvala vam na razgovoru za Vesti u 9 Radio Beograda 1. Čuli ste savjetnika u Privrednoj komori Srbije, Nenada Budimovića.
A posle izbijanja afere sa mlekom počela je i vanredna kontrola kukuruza iz robnih rezervi na prisustvo aflatoksina. Pošto je razlog za pojavu veće količine te štetne materije u mleku, stočna hrana zaražena tom plesni. Direktor Republičkih robnih rezervi Goran Tasić kaže da će prvi rezultati analiza biti poznati u toku sutrašnjeg dana.
Mi smo krenuli u hitnu kontrolu kukuruza u robnim rezervama i u petak i preko vikenda je počelo uzorkovanje. Napravljena je dinamika uzimanja uzoraka, pošto ima preko 50 skladišta i potrebno je takođe tehnički sve to izvesti i mi ćemo prve rezultate očekujem dobiti sutra i kako budemo dobijali rezultate tako ćemo izveštavati i resorna ministarstva. Standardi nekadašnji JUS, sada SRP, ne predviđaju da se pri uskladištenju radi ta analiza. Nažalost, periodično, kada su sušne godine, se pojavi da vrlo opasna zarazna bolest i pretpostavljam da će zakonodavac i to imati u vidu i uvrstiti ga u obaveznu kontrolu.
Iz vlade Vojvodine najavili su da će od danas stočarima deliti kukuruz iz robnih rezervi.
A dobra vest je da struja ne bi trebalo da poskupi do kraja ove grejne sezone. To je jutros za RTS rekla Zorana Mihajlović, ministarka energetike. Govoreći o socijalnim kartama, ona je rekla da će od 1. aprila oko 340.000 porodica moći da računa na olakšice za struju i gas.
9:08. Skupština Srbije počeće novu vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu su izmene zakona o javnom beležništvu, kojima se početak rada javnih beležnika odlaže za mart sledeće godine. To je drugi put da se odlaže početak primjene tog zakona. Srbija još neće dobiti notare jer je nedovoljan broj ljudi položio javno beležnički ispit. O tome sa predsjednikom Advokatske komore Srbije Dragoljubom Đorđevićem razgovarala je koleginica Brankica Điganović.
Notar ili javni beležnik je stara privatna profesija, ali u Srbiji još nije zaživela. Dovoljan broj nije položio javno beležnički ispit. Gospodine Đorđeviću, kako vi to objašnjavate?
Vi znate da je pri Ministarstvu pravde osnovana komisija za vreme bivše vlade, gde su kolege koje su se prijavile, a koliko ja znam, je bilo njih negde između 200 i 300, ako ne i više. Međutim, broj onih koji su položili ovaj ispit je veoma mali, odnosno nedovoljan da bi se taj konkurs mogao raspisati.
A šta zapravo sve treba preći da bi se došlo do zvanja notar?
Notar nije samo prosti državni službenik koji će overavati sadržinu ugovora državnim pečatom i za to garantovati da je on sačinio, već će on moći da vodi određene, da tako kažem, prostije postupke u kojima će sud zbog toga upravo doživjeti jednu vrstu rasterećenja. Tako da upravo to može da bude i odgovor na vaše pitanje kako da je tako mali broj kolega prošao taj ispit. Verujte mi, kolega koji će se baviti tim poslom će morati imati potpuno znanje jednog i državnog službenika sa jedne strane i jednog sudije i to iskusnijeg, a boga mi i jednog dobrog advokata.
Gospodine Đorđeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Na dnevnom redu nove vanredne sednice je još pet tačaka koje se odnose između ostalog na odluku o sastavovima i šefovima stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Hrvatska bi na leto trebalo da postane članica Evropske unije, dok Srbija u junu očekuje dobijenje datuma za početak pregovora sa Briselom. O iskustvima Zagreba na putu ka Uniji, šef misije Hrvatske pri Evropskoj uniji Vladimir Drobnjak razgovarat će sa zvaničnicima u Beogradu. Istovremeno, direktorka vladine kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu Slavka Drašković počinje posjet u Hrvatskoj. Odnosi Srbije i Hrvatske međutim još nisu u potpunosti normalizovani, jer nije došlo do susreta predsjednika dve zemlje, kaže za Vesti u 9 direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Mislim da je to prilično smeta i Evropi, jer Hrvatska bi trebala za par mjeseci da postane punopravna članica, a Srbija čeka datum početka pregovora. Tako da ovo sad što se desilo i dolazak Milanovića u Beograd, ali i ova razmjena na ministarskom nivou ili predstavnika vlada jedne i druge, mislim bez obzira šta tvrdili predstavnici obe vlade, da je u tome velika uloga i Brisela koji ih postiče da brže idu u pravcu saradnje, jer ne može da odnosi u regionu budu ovakvi kakvi jesu, a da sve zemlje dobijaju pozitivnu ocenu i da jedna ulazi u Evropsku uniju, a da druga dobije datum. Čak ni ovo što sada se čini nije dovoljno i ja mislim da će Evropa još više insistirati da se taj proces ubrza, pa pretpostavljam da bi se uskoro moglo očekivati ipak toliko dugo najavljeni sastanak dvojice predsjednika.
Kaže za Vesti u 9 direktora Centra za regionalizam Aleksandra Popov. A u Italiji se posle umerene izlaznosti tokom prvog glasačkog dana nastavljaju prevremeni parlamentarni izbori. Poslanike oba doma parlamenta bira 50 miliona Italijana. U izbornoj trci su partije i koalicije četvorice kandidata. Ankete pokazuju prednost lidera levog centra Piera Luigia Bersania, koga u stopu prati trostruki bivši premijer Silvio Berlusconi. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Drugog dana glasanja birališta širom Italije otvorena su do 15 časova. Zbog neizvesnosti ishoda glasanja, agencije za ispitivanje javnog mnjenja bile su odustale od objavljivanja rezultata anketa, takozvanog exit pola, odmah po zatvaranju birališta, da bi ipak promenile odluku pa će provizorni ishod biti saopšten neposredno posle 15 časova. Međutim, agencije upozoravaju da bi konačan ishod glasanja mogao da se razlikuje za 3-4%, što je u situaciji neizvesnosti izuzetno veliki procenat. Naime, u igri je više postizbornih scenarija. Prema prognozama, najviše glasova trebalo bi da osvoji koalicija levog centra sa liderom Pierluigijem Bersanijem. Ali nije sigurno da će moći da formira stabilnu vladu, jer je neizvesna većina u gornjem domu Senatu. Kao druga politička snaga koja je prema posljednjim prognozama zaostajala za 3-4% je koalicija Silvija Berlusconija. Izborni ishod dodatno komplikuje velika popularnost bivšeg showmana i komičara Beppea Grilla, koji bi mogao da osvoji čak 20% glasova, ali koji tvrdi da neće ni sa kim u koaliciju. Slijedi odlazeći premijer Mario Monti sa očekivanih 10% glasova. Neizvestan ishod glasanja rezultat je razočaranosti i gneva Italijana zbog nesposobnosti političara da zemlju izvedu iz duboke ekonomske krize. I za kraj da kažemo da su prvog dana na biralištima u Milanu, gdje je glasao Silvio Berlusconi, aktivistkinje ukrajinskog ženskog pokreta Femen polunage protestovale tako što su na nagom poprsju bile ispisale Basta Silvio, Dosta Silvia, da bi ih ubrzo odvela policija. Preteruju, bio je kratak komentar Silvija Berlusconija.
Bila je to naša Marinela Ražnatović, a iz sveta stiže vest da su Kiprani izabrali novog predsjednika Nikosa Anastasijadisa. Na mesto predsjednika Kube Raul Castro dobio je novi petogodišnji mandat. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U drugom krugu predsjedničkih izbora na Kipru, konzervativac Nikos Anastasijadis osvojio je 15% glasova birača više od predstavnika levice Stavrosa Malasa, što je najubedljivija pobjeda nekog kandidata u posljednjih 30 godina. Anastasijadis je posle objavljivanja rezultata obećao da će formirati vladu nacionalnog jedinstva.
Velika mi je čast da prihvatim odgovornost koju mi je poverio narod. Obećavam da ću se posvetiti ispunjavanju želja naroda Kipra.
Pre izbora, novi predsednik je najavio da će se založiti za što hitnije dobijanje međunarodnih kredita. Predsednik Kube, Raul Castro, dobio je u parlamentu još jedan petogodišnji predsednički mandat i najavio da će se 2018. penzionisati. Za prvog potpredsednika državnog saveta imenovan je Miguel Díaz-Canel Bermúdez, čime je određen za budućeg naslednika predsednika Kube. Njegovo imenovanje obeležava uredno prenošenje vlasti na nove generacije, rekao je Raul Castro. Prva žena predsednik Južne Koreje, Park Geun-hye, ćerka bivšeg vojnog diktatora, položila je zakletvu i apelovala na Severnu Koreju da odustane od nuklearnih ambicija. Ona je takođe poručila da je izvoz Južne Koreje ugrožen zbog politike slabog jena koju sprovodi Japan.
I još jedna informacija iz sveta koja je upravo stigla u našu redakciju. Zemljotres magnitude 6,2 stepena pogodio je danas Tokio, javile su agencije. Kako navodi dopisnik France Presse, u glavnom gradu osetio se potres koji je trajao oko pola minuta i koji je pomerao zgrade i nameštaj. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, epicentar zemljotresa bio je u prefekturi Tochigi, severno od Tokija. Upozorenje na tsunami nije izdato. 9:16. Film Argo Bena Afflecka dobitnik je 85. Oscara. Oscara za najbolju režiju dobio je Ang Lee za Pijev život. Jennifer Lawrence je najbolja glumica, Oscara je dobila za ulogu u filmu U dobro i zlu. Oscara za najbolju mušku ulogu osvojio je Daniel Day-Lewis za film Lincoln. Najprestižniju filmsku nagradu za strano ostvarenje dobio je francuski film Ljubav u režiji Mihaela Hanekea. Britanska pevačica Adele dobitnica je Oscara za muziku u filmu o Jamesu Bondu Skyfall.
A gledaoci su svojim glasovima putem SMS poruka odlučili da je najveći talenat velikog finala Ja imam talenat Katarina Kovačević. Pobednica je dobila i novčanu nagradu od 100.000 evra, a polovinu novca će pokloniti u humanitarne svrhe.
A posle Davis Kupa od ove nedelje našeg najboljeg tenisera moći ćemo da pratimo na turniru u Dubaju. Tu je kolega Dejan Nikolić.
Novak Đoković zajedno sa bratom Markom Đokovićem na startu turnira u Dubaju. U Dublu će igrati protiv Davidenka i Normana. Dakle, jedini će braća Đoković od naših danas na teren. Inače, u singlu Đoković će igrati protiv Trojeckog. Rival Janka Tipsarevića biće upravo već pomenuti Davidenko. Zimanjić i Limšed u prvom kolu protiv Butorca i Henlija. Dakle, očekuje nas izuzetno zanimljiv teniski rasplet u Dubaju ove sedmice. Vest koja nas je obradovala, Jelena Janković osvojila je prvi trofej posle skoro 3 godine. Ona je triumfovala na turniru u Bogoti sa vladeše Argentinku Paolu Ormaečeu sa 6-1-6-2. Odbikaši Crvene zvezde osvojili su 11. trofej nacionalnog kupa u istoriji. Crveno-beli su u odličnom finalu u Novom Pazaru savladali Radnički sa 3-1. Košarkašice Partizana osvojili su kup Milana Cige Vasovića ubedljivom pobjedom nad ekipom Radivoja Koraća 103-71. Najefikasnija igračica finalnog meča igranog u Lazarecu pred 1500 gledalaca bila je Amerikanka Kvinan sa 23 poena. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Krku u Novom Mestu sa 57-52 u 22. kolu regionalne ligi, zadržali je drugu poziciju sa 16 pobjeda i 6 poraza. Utakmica inače bila veoma loša. Crveno-beli su u drugoj četvrtini gubili sa 15 poena razlike, ali su u drugom poluvremenu uspjeli da preokrenu i da dođu do pobjede. Najefikasniji bio Rakovčić sa 14 poena. U sljedećoj rundi Zvezda dočekuje Cibonu Pioniru od 17 časova. I na kraju, direktor Eurolige Đorđe Bartomeu potvrdio je da će se finalisti završnog turnira ABA lige naći direktno u Euroligi naredne sezone. O tome je bilo mnogo diskuzije prethodnih dana. Dakle, očekujemo kako će reagovati čelnici regionalnog takmičenja. U svakom slučaju, Zvezda, Partizan, pa i Radnički imaju šanse da igraju Euroligu sledeće sezone.
Detaljnije o tome i ostalim sportskim događajima danas u Sportskom žurnalu od 15:30 bio ovo kolega Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kuda leti JAT? Šta će biti sa jedinom domaćom aviokompanijom koja godišnje beleži gubitak od 30 miliona dolara? Talasanje ponedeljak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 8. Jak vetar obeležio je vreme proteklog vikenda. U toku dana očekuje se njegovo slabljenje. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas umereno da potpuno oblačno, u većini krajeva suvo, na jugu i istoku još tokom prepodneva ponegde sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košavskom području prepodne povremeno jak, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine, a zatim u slabljenju, najviša temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno oblačno, suvo i toplo, vetar prepodne umeren povremeno jak jugoistočni, a tokom dana u postepljenom slabljenju, najviša temperatura oko 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Jelena Perendija, Ljubinka Vujičić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijetno.